Неабходны канкрэтныя высілкі ў аказанні дапамогі мігрантам, каб не траплялі ў рукі гандляроў людзьмі, падкрэсліў святы отец падчас сустрэчы з членамі міжнароднай каталіцкай камісіі па міграцыі. Аўдыенцыя прайшла сёння ў Ватыкане на заканчэнне штогадовага пасяджэння гэтай арганізацыі. Пантыфік нагадаў пра неабходнасць эфектыўных мер з боку дзяржаў па адказе на міграцыйны феномен. Ён заклікаў сваіх гасцей браць прыклад з Майсея, які настойліва звяртаўся да егіпецкага фараона, пераконваючы яго у неабходнасці вызваліць ізраільскі народ. Сёння павінны быць вызвалены шматлікія прыгнечаныя, адчужаныя і сучасныя рабы, лічыць папа. Для гэтага, на яго думку, патрэбны шчыры і адкрыты дыялог з кіруючым класам і разуменне ім сваёй адказнасці. Душпастырскі клопат касцёла ў сваю чаргу павінен стаць сведчаннем для абуджэння свету.